Dobrý den, zdravíme vás s mým hostem, tím je dnes paní Klára Franc Vavříková. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Já musím říct, že je to jednak místopředsedkyně Svazu květinářů a floristů České republiky, že žije v Sázavě, kde pravidelně připravuje květinový den na sázavském klášteře, jak je jim v podstatě, dá se říct, asi nejdůležitějším úspěchům profesionálním v oblasti floristiky, tak ono je jich hodně. Tak já budu jenom stručná, jo, mistr florista 2014 na 43. mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva a potom 2016-2017 mistr Slovenska.
Je to tak.
Stačí to?
Stačí.
Ono je toho opravdu hodně, my se k tomu všemu dostaneme a samozřejmě i k té Děčínské kotvě, která právě dnes končí. Je to velká soutěž mistrovství floristů České republiky. Mě by zajímalo, jednak jste teda taky manželka, maminka dvou dětí a jste člověk, který vlastně přednáší, pořádá takové ty floristické semináře, tak já bych byla ráda, kdyby jeden takový floristický seminář jsme si udělali teď ve vysílání víkendového radiožurnálu. Je tady jedna věc, mě by zajímalo, jak často florista nebo floristka chodí do přírody a do té jarní přírody.
Mohu mluvit pouze za sebe, protože mám obrovskou možnost chodit do přírody právě tím, že jsem v Sázavě, že jsem holka z dědiny, takže já to mám vlastně od malička. Neexistoval asi den, kdybych tam nebyla. Teď už to tak samozřejmě není, není čas, nicméně v Sázavě, kamkoliv se podíváte, uděláte pár kroků, tak jste v lese okamžitě. A přátelé mi tam dokonce říkali, že jsem druid sázavských lesů. Takže samozřejmě tohleto období je to nejkrásnější.
No a trháte si kytky nebo cokoliv z přírody, z takové té obyčejné procházky, donesete si to domů?
Trhám, ale ne pro sebe domů. Většinou do dílny. A samozřejmě tam člověk tvoří a vymýšlí další kombinace, další díla. A pokud máte zajímavou zakázku nebo výzvu typu soutěž, já už to tam naštěstí nesoutěžím.
Proč naštěstí? Teď máte tolik úspěchu, to je minimálně 7 řádků.
Ne, protože už se můžu věnovat něčemu dalšímu. Teď třeba spolupracujeme se sklářema. Jo, ale jako pracovat se sklářema, my tam přineseme květiny, oni sklo. A tam samozřejmě podmínka pro nás je, to jsme si dali, že opět půjdeme do těch hvozdů, teda bude to v Tasicích, to je na Vysočině, ale budeme to sklízet zvenku a bude to kombinace toho skla a těch květin.
Sklo to znamená jako váza. A vy do té vázy, nebo jak to mám chápat?
Nádoba, váza, umělecký skláři nám tam vytváří různý práce. Jedna, která máme nádobu a do toho půjdou květiny. A pak máme zase floristickou nádobu, kterou stvárníme my floristé. A do toho oni nám budou dělat skleněné komponenty.
Takže to bude... Skleněné kytky třeba?
Skleněné kytky. Já po nich chci třeba skleněnou trávu. Říkají, že tam to udělají na místě, tak jsem samozvědavá.
Řekněte mi, ty a kytky a floristika, vy jste mi teď říkala, že vlastně rodem jste z Krkonoš, tak tam je to jako dost náročné. Tam těch kytek zase tolik neroste, jsou to loční kvítí a není jako... Když si řeknu, já ze svého dětství, že ještě v květnu tam byl sníh, tak je to krátká doba.
No, tak nemůžete chodit na květiny na Polabskou boudu. Z Krkonoš je můj děda, jinak já jsem své dětství strávila na Neveklovsku, to je soustřední Čechy. A samozřejmě Krkonoše, tam je nepřeberné množství bylin v těch loukách, jo, tak samozřejmě tam si taky najdete spoustu věcí. Ale na tom Neveklovsku, tak jednak louky, lesy. A pak další věc, že jsem studovala na Mělnice a v Lednici na Moravě a tam máte zase úplně jinou krajinu. A je pravda, že mým záměrem nebylo být floristkou, takže tehdy jsem...
Jaký byl ten záměr?
Být zahradní a krajinářský architekt. Já jsem to i vystudovala, ale proto nepoužívám ten titul, protože vlastně jsem to nikdy nedělala. Ta floristika si mě našla.
Tak zahradní a krajinářskou architekturu tu máte vystudovanou na Zemědělské fakultě Mendelovy univerzity v Brně a předtím střední zahradnická škola Mělník, to je velký pojem. A ta floristika si vás našla kde? Nebo v jaké fázi životní, že jste jí propadla?
Je to velmi kuriozní, protože jsem po střední škole chtěla jít rovnou do práce, do realizací zahrad. A protože tehdy, možná, nevím, doufám, že už to teď tak není, bylo považováno, že je nevhodné, aby žena dělala v realizacích, protože je slabá, tak říkám, tak já budu muset se vzdělat ještě víc, abych to mohla dělat a jít ze zhora. Tak jsem teda šla na univerzitu, stal se ze mě inženýr zahradní a krajinářské architektury, ale mezi tím právě proto, že jsem rok čekala, než mi tohle dojde, tak jsem prodávala v květinách, protože oni vás opravdu do těch realizací nechtěli. A tím, že jsem měla takovouhle praxi, tak jsem potom po promoci jsem byla vyzvána, jestli bych nezaložila květinářství, když teda to znám. Říkám, dobře, založím květinářství a pak už ale chci dělat tu zahradní architekturu. A pak jsem zakládala další a pak už se to se mnou vezlo.
Poznáte floristu a třeba našeho z Čech, z Moravy, ze Slezska? Je něco, co máme my vlastně na těch mezinárodních soutěžích, co je pro nás typické?
Pro českou floristiku je typická kombinace takové té germánské preciznosti a východní divokosti. To si myslím, že právě ty čeští floristé se nebojí hodně být odvážní a kombinovat. Ale na mezinárodních soutěžích si myslím, že se to příliš poznat nedá. Dá se poznat rukopis jednotlivce. Tam si myslím,
jaký je váš?
Tak říká se o mně, že hodně ty přírodní věci, používám hodně materiálu, který pro floristy nemusí být úplně známý. Pamatuju si na to mistrovství, které jsem vyhrála, že jsem měla ve věnci Mářinku vonou. Teď mě asi ochranáři budou zatknout, ale ano, byla jsem nasklízet Mářinku vonou. A to jsou materiály, které běžný florista vůbec nepoužívá. Takže asi takový to hledání těch zajímavých bylinek, který já znám právě ze svého studia, že jsme to měli znát, ty české luhy a háje. Ale ano, takže přírodní materiál.
Když se procházíte tou loukou, ať už jarní, nebo potom tou letní, podzimní, tak je nějaká rostlina, kterou vidíte, že ubývá, že mizí, že jako dítě jste si ji trhala a nosila?
Naopak, já vidím, že přibývá.
Že se to vrací.
Kromě řepky, která přibývá taky, tak opravdu ty rostliny přibývají, protože se přestaly vlastně chemicky hnojit louky. Začaly seče, začalo se prostě hospodařit v těch menších podnicích zajímavě a ty květnatý louky přibývají, takže já mám naopak víc materiálu.
Čím to, že když si přinesu z louky květinu, tak mi a chci si ji zasadit do zahrady, tak se tam nikdy nechytne.
Vy musíte dát ty podmínky té louky. To znamená, v zahradě tak ona potřebuje tu seč. Ona potřebuje být na louce, být sekána, být krmení pro dobytek, ale ne, když ji dáte do záhonu, jí se tam bude chvíli líbit, ale musíte ji prostě posekat. A to nechcete v záhonu.
Ne. Řekněte mi, že floristika, dá se říct, že vlastně tam se snoubí to, co máte vystudováno, to, tedy to zahradničení, to zahradničina s uměním.
Ano, přesně tak. Floristika je i jakoby krátkodobé umění. To mě na floristice obrovsky baví.
Mně by to bylo líto, že to vydrží.
Když si jako z pozice zákazníka, tak asi lítost tam je. Ale z pozice tvůrce, když odevzdáváte svoji práci, tak je v té nejkrásnější fázi. A zákazník samozřejmě počítá s tím, že to půjde dolů a že to nevydrží navždy. A v tu chvíli máte obrovský prostor pro práci. Přece jenom ta zahradní architektura je pravý opak, že vlastně vytvoříte něco a čeká se na tu nejkrásnější fázi a floristika ne. Tam je to rychlý.
Je květen. V květnu říká se, myslím, že je to nějaká pověra, že se v květnu člověk nemá vdávat. Vy jste se ale vdávala 1. května.
Ano, ano.
To znamená, že nejste pověrčivá.
Nejsem pověrčivá, spíš já jsem si třeba i na maturitě před půlnocí sundala šerpu, protože jsem to chtěla zkusit, jestli je to pravda, že neodmaturuju. Odmaturovala jsem. Takže jsme se s Karlem vzali 1. května. Důvod byl spíš prozaičtější, protože jsme svatbu tajili, takže to věděli jenom naši dva svědkové a není nic lepšího, než v 9 hodin mít obřad, kdy po čarodějnicích nikdo nikde není. Ale já jsem chtěla samozřejmě vyzkoušet.
Jakou jste měla svatební kytku?
A teďka vím, kde ten strom stojí, když okolo té třešně jedu, tak ji zamávám. Měla jsem větev rozkvetlé třešně, což tehdy kvetly třešně, ale to nebylo.
No a svatební kytice, to je téma, ke kterému jsem se vlastně chtěla dostat. Tak co je trendem? Kdo vlastně určuje třeba ty trendy i u těch svatebních kytic? Teď mnohé dívky plánují, chystají, probírají se katalogy a hledají.
Tak trendy se určují celosvětově několik let dopředu a vlastně promítá se to jak do módy, tak i dokonce do bydlení a i do floristiky. Nicméně u svadební floristiky se trendy spíš zjevují sami, a to skrze mediální sítě a skrze vlastně náladu ve společnosti, takže v tuto chvíli největším trendem je bohokytice.
Co to je?
To je, to vám je taková hezky rozcuchaná kytka. Mně se líbí. Já proti takové kytice nemám vůbec nic, naopak je divoká, je krásná, ale hrozně mě mrzí, když vidím nevěstu, která ji drží v ruce, má ji uvázanou evidentně od někoho, kdo nezná příliš pravidla, to jsou prostě spíš zákony floristiky svadební, že ta kytka musí být vyvážená, musí být lehká, protože ta holka to drží 4 hodiny i víc v ruce. A přece jenom, když jí dáte do ruky těžkou kytku, ne každý to udrží tak dlouho. A když vidím ty holčiny, jak nesou prostě tu až 5-kilovou kytici, tak to je smutný, ale jinak ta bohokytice má svůj původ. U uhlazených nádherných šatů rozcuchaná kytka někde v přírodě, obřady se už nám dostaly z obřadních míst, samozřejmě tam, kam chceme, úplně nejlépe na jedno místo i z párty potom, a to má svoje kouzlo. Takže v současnosti pastelové barvy a eukalyptus do toho šedá, ale pro letošní rok je korálová a těším se na to, až některá nevěsta objeví korálovou, protože to je zářivá, krásná barva. Přece jenom
korálová, to je vlčí mák třeba?
Světlejší vlčí mák, ano. Je to taková tmavá lososová.
No, ale to vám do druhého dne nevydrží.
A tak vlčí mák je potřebuje na 24 hodin pro nevěstu.
No, ale...
Já myslím, že mám někde na stránkách uvázanou kytici svadební z vlčích máků. To dělal teda můj kamarád Kája Košnár. Tehdy to byla velká výzva, nazbírali jsme vlčí máky a pak do toho vložil ještě květy bršlice. Jo, což je ten neoblíbený plevel. Ale já ji na zahradě pěstuju zcela záměrně a ta kytice byla nádherná. Na mé svadební, jen tak jako na zkoušku jsme to chtěli vyzkoušet a vypadalo fantasticky. Je někde u mě na stránkách.
Jak jsem říkala, že vlastně floristická soutěž, jedna z největších našich nejvýznamnějších akcí, Děčínská kotva, končí, takže máme vítěze, vítězky.
Ano.
Co to je? Komu můžeme přát?
Tak za profesionály titul mistr ve floristice České republiky získala Jindřiška Hochwalderová z Děčína. Ta se teda umístila na druhém místě, ale protože byla z České republiky, tak dostala titul mistr, ale vítězem byla Monika Vencelová, která měla nejkrásnější práce, měla nejvíc bodů. A za juniory, což jsou středoškoláci, tak mistrem se po třetí v řadě stal Vlastimil Kucharovič, což je student Děčínské zahradnické školy.
Tak blahopřejeme. Vy jste letos udělali disciplíny, které byly inspirované, jak jsem se dočetla, literární nebo filmovou tvorbou, Avatar, Alenka v říši divů, Letopisy Narnie. A ten podtext byl Snová, téma Snová. Jakou barvu má sen?
Já, když jsem viděla poprvé Alenku v říši divů od Tima Bartna, tak její šaty a vlastně ta zahrada, v které je ta zahradní slavnost, tak takhle nějak si myslím, že sen je. Já si nevybavuju, že by se mi zdály nějak výrazné barvy nikdy. Spíš takový pastelový, světle modrá. Tohle je podle mě snová barva.
A jaká květina se do snu nejvíc hodí?
No, už jsem ji tady zmiňovala, Mařinka.
Kromě Mařinky.
Pak bych tam viděla konvalinky, hodně voné, takové jasmíny, ano, voné.
S čem vlastně je ta floristická soutěž typu Děčínské kotvy ve srovnání s těmi mezinárodními a celosvětovými soutěžemi? Když někdo uspěje tady, kam ho to může katapultovat?
Může ho to katapultovat právě do mistrovství Evropy, což je Europa Cup 2020, bude probíhat v Katovicích v Polsku. Na ní se nám nominovala Karolína Žáčková a vlastně nejúspěšnější floristé z Děčínské kotvy z mistrovství republiky. Po součtech bodů a podobně, ten, kdo nazbíral nejvyšší počet bodů, tak 3 se účastní potom soutěže, který se jmenuje Vyšegrádský Cup z Midrsoazis, který probíhal letos v Olomouci při jarní etapě Flory Olomouc. A vlastně nejúspěšnější český florista potom získá nominaci. Nejúspěšnějším českým floristou, který to dokonce vyhrál, byl Jarek Kokeš. Ale Jarek říkal, že nepojede, vzdal se nominace, protože už byl v roce 2011 v Havířově. Jsme měli už v České republice dokonce evropské mistrovství. A tak přenechal svoji nominaci druhé nejúspěšnější, a to byla Karolina Žáčková.
Hraje při těch soutěžích, a teď se ptám zase třeba i celosvětově, regionální původ té květiny, nebo tam spíš převládají takové ty nadčasové trendy nebo světové trendy?
Záleží samozřejmě na propozicích. Pokud máte v propozicích, že by se mělo zohlednit právě region, já jsem byla na Evropském šampionátu v Janově 2016 jako reprezentant a jedna z disciplín byla autokorzo, kde se zohledňovaly právě ty květiny, které v tom janovském, tuším, autokorzu jsou pravidelně, takže my jsme tam vlastně používali vysloveně ty květiny, které k tomu patří.
Když se někdo rozhodne stát floristou, tak co by měl umět, co ho vlastně jako předurčuje pro to, kromě toho, že má rád samozřejmě přírodu a květiny, tak co musí se naučit, co musí potom zvládnout, jinými slovy základy řemesla, to je co?
Při besedě na Děčínské kotvě s Ondřou Vystrčilem jsme se dostali na zásadní věc, co by florista měl vědět, pokud chce být teda floristou, co by měl zvládat, a to je obrovský nadšení a práce. To bez až šílené práce, kdy ráno vstanete a děláte do večera, protože je to potřeba, prostě nejde. Samozřejmě potřebujete talent, musíte vidět barvy, musíte mít cit ke kompozici, musíte mít zahradnické vzdělání. Jsem přesvědčena, že bez zahradnického vzdělání floristika nejde dělat, protože ten člověk nezná materiál, nezná nároky materiálu, neumí ani vlastně při pohledu na bylinu někde ve škarpě u cesty odhadnout, co ta kytka potřebuje a jestli vůbec je schopná být ve váze, což s zahradnickým vzděláním jejíž součástí je botanika, tak tam v tu chvíli jako ví. Takže zahradnické vzdělání, pracovitost a samozřejmě talent.
Klára Francová Vříková připravená odpovídat i na vaše otázky. Pokud chcete, můžete se ptát třeba i na balkonové květiny, i na ty, dojde tady řeč, ale ještě než se podíváme na ty balkony, tak jsme tady zmínili několikrát tu řezanou květinu a třeba i ten vlčí mák. Tak v čem děláme chyby, nebo dobrá rada, jak udržet tu řezanou květinu ve váze?
Pokud si...
Expert, jako jste vy, jak dlouho vám vydrží v té váze?
Já jsem tady vyprávěla o kytici vlčích máků.
Která normálně do druhého dne všem uvadne, opadají.
Tak já jsem měla pod pergolou 14 dní a vlastně nejdůležitější pro tu kytku je prostor a čistá voda. Největší nepřítel řezané květiny je bakterie, proto je dobré mít čistou vodu. Samozřejmě zpracování samotné kytice je velmi, velmi důležité. V úvazku nesmí být listy, protože vlastně měkká tkáň listů, to je úrodná půda pro bakterie, takže všechno musí být očištěné. Stonky musí být zaříznuté, nezastřihnuté, aby dobře táhly vodu. Studentům
je rozdíl mezi tím, když to stříhnu nůžkama a říznu nožem?
Já to studentům vždycky vysvětluju tak, uvědomte si zásadní věc, když jde o snáš roubovat, střihá to? Nestřihá. Veme nůž ostrý, hezky řízné, pletiva jsou obnovená a připravená na to se přijmout z podnoží. Takže to samé je řezaná květina. Je potřeba říznout hezky ostrý řez a v tu chvíli ty pletiva jsou schopni přijímat mnohem líp vodu, protože těma nůžkama to vlastně zmáčknete.
Mm-hmm. Takže to jsme udělali.
Pak samozřejmě všude propagují výživu pro květiny, protože my jsme kytku připravili o kořenový systém, tak aby jsme ji trošku prodloužili životnost, tak je dobrý, aby v té vodě bylo ještě něco navíc pro ní. Samozřejmě od cukru přes nějaký minerály je to super. Existují takový ty pytlíčky, jak dostávat do květinářství. Doporučuji, prosím vás, berte si je. Nechoďte do květinářství, kde vám je nedávají. A ty používejte, nemusíte tam nasypat celý ten pytlíček, tam stačí třeba půlka, pokud si chcete šetřit, ale aby vždycky ta kytka měla aspoň něco v té vodě. Dokonce jsou i náhražky, že to můžete nasypat třeba trochu cukru, když nemáte, když nemáte, ale potom musíte tu vodu častěji měnit, protože tam potom cukr chutná i bakteriím.
No a ty balkonovky, to se přesouváme tedy ven, protože snad už tedy je po zmrzlých, snad už bude hezky.
No, já doufám taky.
už to bude bujet, tak takovou nejtypičtější balkonovou květinou u nás je co? Petunie, pelargonie?
Já myslím, že ty muškáty, ty pořád drží prim. Samozřejmě oblíbený jsou petunky a ten milion bells a takový ty malinký různý zvonečky. Jsem hrozně ráda, že se začaly pěstovat kombinace, jo? Že už se lidi nebojí mít směsi v truhlíkách, protože to je kouzelný, jakmile je něco divočejšího. I ta pelargonie, když se podsadí nějakou, nevím, margaretku nebo převislí ten milion bells, jo? Nebo plektrantus, to je takový to neúplně vonavý zelenobílý většinou, tak to má potom úplně jinou atmosféru.
Bakopa taky není špatná.
To je výborná, ale tam je třeba počítat s tím, že je do stínu. Jo? Že pokud jí dáte na úpal, tak to tam nebude hezká.
Balkónové květiny, i o nich si můžete povídat s mým dnešním hostem. No tak říkali jsme nejtypičtější nebo nejčastěji využívanou a používanou stále tedy muškáty, pelargonie. Vy už jste zmínila, s čím to podsadit nebo s čím to zkombinovat, aby ten truhlík byl nádherný. Já vím, že často obdivujeme, zejména v Rakousku, ty bohaté truhlíky, říkáme si, čím to je.
Tak je to údržba.
Je to údržba a je to tedy kombinace.
Přesně tak, je to kombinace a údržba. Já jsem viděla už i u nás nádherné výsadby po městech, mě tak blaží, když přijedu do třeba Kroměříže na náměstí a tam jsou ty fantastické truhlíky. Je to o tom prostě, že to město ví, co dělá a taky samozřejmě se to vrátí. Já si myslím, že oni spolupracují určitě s nějakým českým zahradnictvím, anebo přímo tam s květnou zahradou, protože přece jenom ty květiny z České republiky tady vypěstované, které neváží tu cestu v podchlazených autech, tak je to potom znát na těch truhlíkách.
Když byste měla vrátit do českých zahrad a zahrádek nějakou květinu, kterou tam, jak se říká, mívaly babičky, prababičky a zdobila tedy jak tu zahradu, tak ale čas od času se prostě utrhla, dala se do vázy. Co to je?
Kopretina Rimbaba. Znáte to všichni, protože teď tím jsou zaplavené květinářství, protože květináři tomu říkají hřmánek, kamomile nebo tanacetum, ale je to naše kopretina Rimbaba, kterou měly teda prababičky, to už jsme opravdu o generaci úplně jinde. A je to až plevelná trvalka. A mně chybí pořád ty takový ty divočejší zahrádky těch babiček, kde jsou ty ostrožky, floxy, tyhle ty právě kopretiny Rimbaby, z jara, ten jarní efekt těch petrklíčů, jo. Samozřejmě do toho patří i čemeřice, tak já vlastně mám takovou vzorovou zahrádku taky doma, že? Taková trošku extenzivní, hodně zrostlá a především jsou tam květy, které můžu řezat.
Když někdo zakládá zahradu, tak vy jako zahradní architekt, když je to člověk, který má naprosto jasnou představu, nakolik mu ji chcete rozbít, nebo by měl ten zahradní architekt ji rozbít a snažit se tam právě přinést trošku té typické krajiny.
V první řadě každý zahradní architekt by se měl s tím člověkem hodně seznámit a ve své podstatě mu vysvětlit, co od té zahrady jako očekává a jak toho docílit, ale právě ještě s harmonií s okolím. To znamená, pokud mám ze zahrady výhled na protější kopec, stačí, tak ten nepopřít, naopak ten kopec vtáhnout do zahrady a tím vlastně tam dostat tu českou krajinu, protože jednou proždy jsme v České republice a prostě ta česká krajina nám má co nabídnout a měla by se nám zrcadlit v zahradě. Neříkám, úplně je tam potřeba mít prostor, kde chceme žít, nebo který má navazovat samozřejmě na architekturu samotnou, ale uvažovat takhle. A vlastně si zodpovědět, co od té zahrady chceme. Já od ní chci, aby mi dávala květiny a ještě rekreaci, takže samozřejmě mám tam nějaké ovocné dřeviny, mám tam občas i rajčata, čili papričky ráda pěstuju, ale je to všechno okrasný. A když z toho sem tam něco je, tak je to fajn, ale potřebuji především tu krásu.
Jak se třeba dá zapracovat ať už brambora nebo jiná plodící rostlina do vazeb? Já vím, že kdysi dávno brambora byla považována nebo byla velmi důležitou součástí svatebních vazeb. Dělá se to ještě?
Ne, tak tohle se určitě nedělá. Jednak brambory jsme začali chápat jenom jako ty hnědé hlízy v pytlíku.
Ale ty květy jsou nádherné.
Ale oni to neví, že jsou hezký. Jo, ve své podstatě, ta brambora to je lilek. My známe lilek, který máme v truhlíkách. To jsou příbuzné rostliny. A my ho chceme, my ho dokonce pěstujeme a dokonce ho umíme používat i jako řezaný. Jo, to, že je to brambora, to vlastně, nebo že je to příbuzný s bramborou a že nám ta brambora i vydrží, to se moc neví. Je teda pravda, že je to trošku jedovatější, takže asi z tohohle důvodu se od toho trochu odstoupilo, že přece jenom ten Solanin v tom jako nebude moc velký šláger, ale tak používáme spoustu jiných jedovatých kytek a všichni jsme to přežili, tisku, novalinky a podobně.
Řídíte se někdy třeba i květomovou?
Upřímně, květomová v českých zemích úplně zmizela.
Není vám to líto? Já jsem se dočetla, že třeba mnoho obrazů právě z toho 17. století. Ano. Máte ráda takové ty květinové zátiší?
Mám ráda především ty skryté významy. To samozřejmě, jakmile se mi dostane něco takového do ruky, tak potom pátrám. Bohužel, ale moje vzdělání nedosahuje tak daleko, abych to hned poznala. Takže samozřejmě studuju ještě dál
právě
a hledám.
Fascinovalo, že ty staré obrazy těch starých mistrů ovládaly vlastně květinovou symboliku, že ten obraz sám o sobě byl srozumitelný už jenom tím, co tam bylo. Tak nechcete to dát třeba dohromady?
Já bych asi touhle cestou poslala výzvu. Máme otevřený bakalářský obor floristika právě na Mendelově univerzitě na Zahradnické fakultě. Jestli by tam třeba nebyl nějaký student, který by si to vzal jako bakalářskou práci. Nebo to bych chtělo zpracovat znovu. Znovu to objevit, najít tu systematiku v tom, kde se nám to změnilo, proč se nám to změnilo, protože to je historicky velmi významné. A místo emoji ikon bychom mohli si posílat květiny. Já to vidím jako krásnou představu.
Prý kytice otočníku s omamnou vanilkovou vůní znamenala vyzvání schůzky minimálně na 2 hodiny. Co je to otočník, dá se ještě sehnat?
Vůbec nevím.
No, vidíte.
Nevím. Je pravda, že ty české názvy se nám neustále mění, takže jako s přáteli se občas pozastavíme nad právě českými názvy, kdy třeba jsem vidím, určitě znáte tu orchidej krásnou, chladnomilnou, tak se jmenuje tučnopisk. Jo, mně to přijde úplně, jako ta kytka popíše to ten květ, jo, ale tak hezký název symbídiu.
To, já bych se s vámi v květomluvě rozloučila krokusem. Já ho tedy nemám už na zahradě, tak je to radost. Krokus znamená radost a věřím, že jste přinesla radost i našim posluchačům a posluchačkám, ať to bylo kamkoliv, do auta nebo domů nebo do práce. Děkuji za ten rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Paní Klára Franc-Fabříková byla naším dnešním hostem.